ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเพราะว่าเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ Bad Boy for Life ซึ่งติดอันดับหนึ่งของ
Box Office มาแล้ว2สัปดาห์เลย
2สัปดาห์เลยใช่ไหม
ใช่
โอเคไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน
In these streets I never trusted anybody but you I'm asking you man Bad boys
One last time
I'm the definition of
ครับวันนี้เหมือนกับว่านัดกันว่าไปดูหนังเรื่องนี้มาทั้งคู่เลยใส่เสื้อลายเดียวกัน
Bad Pals ใช่
งั้นผมให้โอกาสทั้งคู่เลยคุณนิติการก่อนเล่าเรื่องนี้ก่อน
ขอเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเท่ากับกำเนิดถือกำเนิดมา25ปีแล้วแล้วก็ภาคก่อนจนถึงภาคปัจจุบันเนี่ยใช้เวลา17ปีนั่นหมายความว่าเด็กลูกคนนึงนี่เข้ามหาลัยไปแล้วนะ
คือภาคนี้เป็นภาคที่3ใช่ไหม
ใช่เป็นภาคที่3แล้วชื่อว่า Bad Boys for Life ถ้าคำว่า for life เนี่ยแปลเป็นไทยก็คือเหมือนแบบตลอดการชั่วกาลประวัติศาสตร์ whatever นะคะ Bad Boys for Life หรือในชื่อไทยคือคู่หูขวางนรกตลอดการนะคะเล่าถึงว่า2ตำรวจผิวสีไมค์และมาร์คัสซึ่งรับบทโดยวิลสมิธและมาร์ตินลอเรนซ์กลับมาเจอกันอีกครั้งบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจไมอามี่วิถีโอสกูลแล้วอยู่มาวันนึงชีวิตของคนที่เขาทำงานด้วยกันมันมีจุดที่ต้องแยกทางกันไปมาคัสบอกว่าฉันอยากจะเกษียณสักทีเพราะว่าอยากจะมีเรี่ยวแรงอยู่กับครอบครัวส่วนไมค์อยากจะทุ่มเทกับงานตำรวจไปจนแก่ทีนี้ก็เลยเดือดร้อนเพราะว่าขโมยขโจรขบวนการค้ายายังคงมีอยู่ในไมอามี่เขาก็ต้องหาทางจัดการให้ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวใหม่ของ Bad Boys for Life นะคะว่าคร่าวๆประมาณนี้
ส่วนคุณนพรัตน์นี่ก็ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกภาคแรกปีอะไรนะฮะ
ปี1995ครับ
อ๋อแล้วก็มาภาคที่2ก็
2003
มาถึงภาคนี้17ปีต่อมา
ใช
่คือเป็นยังไงพัฒนาการของเรื่องราวของตัวละครจากภาคแรกมาที่ภาคนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับคือแก่ลงไปเยอะแน่นอนอยู่แล
้วไม่ไม่ความจริงผมรู้สึกว่าเขาไม่ดูแก่ลงเยอะนะแต่เนื้อเรื่องทำให้เขาแก่เพราะว่าเปิดฉากมาปุ๊บคู่หูมาคัสกับไมค์ก็ต้องมาฉลองการเกิดของหลานของ
หลายเจเนอเรชันแล้วทีเนี้ย
คือเป็นปู่กันแล้ว
ทั้งนี้แล้วเขาไม่ได้ดูแก่กว่าสมัยก่อนนะแต่วิธีการพูดการจาเนี่ยก็อาจจะดูผู้ใหญ่ขึ้นแต่ความฮาของคู่นี้มันเหมือนเดิมเมื่อ25ปีที่แล้วเพราะว่าคนหนึ่งก็สายบู๊คนหนึ่งก็สายแบบครอบครัวกลัวเมียตลอดเวลา
ก็คือเส้นเรื่องของหนังเนี่ยยังเหมือนเดิม
ไม่แตกต่าง
คงโน้นไว้แต่ผมว่าส่วนตัวนะผมว่าตอนเนี้ยภาค3เนี่ยมันดราม่าขึ้นเพราะมันลงลึกเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครเอกไมค์ลารีมากกว่า2ภาคแรก2ภาคแรกเขาเป็นหนุ่มโสด
คือความมีความเป็นดราม่ามากขึ้น
มันมีความนิดนึงแต่มันพาบูเยอะมันมี2อย่างที่ผมรู้สึกนะแต่คนดู1คือมันมีความดราม่ามากกว่า2ภาคแรกแล้วก็เลือดสาดกว่า2ภาคแรกซึ่งปกติก็ไม่ชอบดูหนังที่เลือดสาดเท่าไหร่คือแบบเปิดฉากมาก็เลือดเต็มจอก็แบบ
แล้วอย่างนี้จะไปถูกใจคนดูกลุ่มไหนกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มคนที่เคยติดตาม2ภาคมาแล้ว
ผมว่าจริงน่าถูกจริตทั้ง2ฝ่ายนะเพราะว่าสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยไอ้ตำรวจภาพบู๊ไล่จับกันเนี่ยมันก็ไม่มีเยอะเหมือนช่วงนึงนะช่วง90มันจะเยอะหน่อยใช่มั้ยฮะแต่ว่าสำหรับคนรุ่นเก่าเนี่ยคือมันตัวละครจากอดีตที่เราชมมาตลอดแล้วเขาก็ยังมีความเป็นคนรุ่นๆเนี่ยผ่านรุ่นมา 3-4 รุ่นเนี่ยมันก็ยังโอเคดูได
้
เพียงแต่สำหรับคนที่ไม่ได้คาดว่าจะเจอเลือดสาดเท่าผมเนี่ยก็อาจจะแบบทำใจนิดนึงเพราะมันแบบปกติมันไล่คาหาก ระโดดเจ็บตัวชกกันยิงแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้แต่นี่มัน HD สมัยนี้มันชัดมากเลย
มีความดุเดือดมากขึ้นมีความเลือดพล่านมากขึ้นอ่ะคราวนี้มาถามคนที่ดูภาคนี้เป็นครั้งแรกบ้างรู้สึกยังไงกับภาคใหม่ของ Bad Boys มา
ก็เขาพยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างความบู๊ระห่ำกับอีกเรื่องนึงคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร2คนซึ่งเชื่อว่าทุกคนผูกพันกันมาเพราะไม่งั้นคงไม่ตามมาดูกันจนถึงภาค3แล้วก็ใช้ develop ของว่ามันอยู่กันมานานแล้วอยู่จนแก่จนเฒ่าแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับความสัมพันธ์เขาไม่ได้หลอกกันน่ะเขามีความเรียลเกิดขึ้นระหว่างตัวละครหลักทั้งสองคนนี้แต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะขำแล้วเป็น universal มุกมากเลยก็คือมุกกลัวเมียอย่างที่บอกมาคัสกลัวเมียเนี่ยคือเหมือนถ้านายกลัวเมียนายออกจากแก๊งเราไปเลยคือประมาณนี้เลยจริงๆเรารู้สึกว่าเขาทำได้ดีแล้วพยายามจะผสมเคมีระหว่างนักแสดงเก่ากับนักแสดงใหม่ให้มันเข้าไปด้วยกันได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องของความแอคชั่นเนี่ยได้มาตรฐาน ของคนยุคนี้ก็คือมันต้องดูเดือดเลือดสาดอย่างนี้แหละเป็นปกติแต่ถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไหมขอดูเม็ดเงินที่เขาทำได้ว่าเขาโกยไปได้เท่าไหร่เพราะคิดว่าเหมือนมีข่าวว่าน่าจะมีภาค4แต่เรารู้สึกว่าจากเส้นเรื่องที่เขาขยี้มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปไกลได้ขนาดนั้นไหมเพราะว่าคนคิดบทในภาคต่อไปอาจจะต้องปวดหัวมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาคนี้
แอบคิดไปก่อนแล้วนะตอนจบอะว่าผูกเรื่องไว้อย่างนี้ท่าทางจะเหมือนจะพยายามปูเรื่องไว้ภาค4แล้วกลับมาข้างนอกว่าเขาคุยว่าอาจจะมีเพราะยอดมันทำเงินมันดีใช่ไหมฮะแล้วก็แต่นึกพอดเรื่องในใจเรียบร้อยเลยว่ามันเสียไปทางนั้นแง่เลยเพราะว่าจบแบบ
จะไม่บอกว่าครั้งนี้เป็นทวดเลย
ไม่มันจะมีการพลิกกันนิดนึงพลิกไปพลิกมาในเรื่องจนแบบสงสัยท่าทางเป็นแนวที่ไม่ใช่ใหม่จนเราไม่เคยเห็นแต่ว่ามันก็เป็นไปได้
เดี๋ยวเราช่วยคิดชื่อเรื่องภาคต่อไป
ว่า
Bad Boys Next Life
ถ
ูกใจ
เดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณไปสร้างเองเลยละกันครับก็นั่น Bad Boys for Life นะครับหนังที่ติดอันดับหนึ่งมา2 สัปดาห์ซ้อนนะครับก็ส่งท้ายกันไปนะครับ